Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti i događaji dana. Predlog zakona o budžetu za iduću godinu pred poslanicima Republičkog parlamenta. Ministar Vujović ocenio da bi dalje stezanje kaiša bilo kontraproduktivno.
Ja ne mislim da dopunsko stezanje fiskalnog kaiša može da sredi problem bušnih cipela. Nećemo mi time ništa postići, presjeći ćemo sebi ključne preduslove normalno funkcionisati. Dajte da rešimo problem tamo gde on nastaje.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin za naš radio izjavio da Rusija podržava Srbiju po više pitanja, kao što su i pitanja Kosmeta i Republike Srpske.
Srbija za nas nije samo jedna od 200 zemalja sveta. Mi nismo ravnodušni prema sudbini Srbije i tako je bilo tokom istorije.
Austrijanci treći put ove godine glasaju na predsjedničkim izborima u Italiji referendum o ustavnim promenama. Džudista Aleksandar Kukolj osvojio zlato na najvećem Grand Slam turniru u Tokiju. Rukometašice igraju protiv Slovenije u prvom kolu grupe A evropskog prvenstva u Švedskoj. Sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Skupština Srbije počinje raspravu o predlogu budžeta za 2017. Sednica je zakazana za 15 časova, a u Domu Narodne skupštine je naša Mira Nikolić. Miro, da li je sednica počela?
Očekujemo da svakog trenutka počne sednica Skupštine na kojoj će se razmatrati budžet i prateći zakoni. Kada je o samom budžetu reč, kako je najavio ministar financija, reč je o razvojnom budžetu zasnovanom na prognoziranom privrednom rastu od 3%. Sami brojevi malo kome nešto znače, ali na prihodnoj strani očekuje se više od 1092 milijarde dinara, a najveći procenat očekuje se iz poreskih prihoda. Najviše od PDV-a, ali i od poreza na dohodak građana, poreza na dobit, zatim od akciza i taksi. Na rashodnoj strani najviše se izdvaja za plate i penzije sa ovim svim planiranim uvećanjima, kao i za socijalnu zaštitu. Zatim su tu subvencije za privredu, kulturu, železnice, transferi ostalim nivoima vlasti, kapitalna ulaganja i otplate kredita. U trendu opšte štednje znamo da se Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine može pohvaliti budžetom većim za oko 8%. I eto, poređenja radi, subvencije železnici su manje za 1,5 milijardu. Nacionalnoj službi za zapošljavanje sa 9,5 subvencije su smanjene na 4,9 milijardi, dok su subvencije za kulturu ostale na istom nivou. Kako smo u Skupštini danas nezvanično saznali, očekuje se da će danas biti samo utvrđen dnevni red sa 7 tačaka, dakle osim budžeta tu su i finansijski planovi fondova, izmene zakona o budžetskom sistemu i dopune zakona o isplati penzija, dok se početak načelne rasprave očekuje sutra.
Hvala, Mira Nikolić će tokom popodneva pratiti rad Skupštine, a tokom pre podneva održane su sednice nekoliko odbora. Rad odbora za financije, na kome je većinom glasova usvojen predlog zakona o budžetu, kao i predlozi pratećih zakona, pratila je Sandra Cvijanović.
Ukoliko bude ostvaren plan da naredne godine manjak u državnoj kasi iznosi 69 milijardi dinara ili 1,7% bruto domaćeg proizvoda, bio bi to najniži budžetski deficit od 2000-te, tvrdi ministar financija Dušan Vujović. Kako kaže, cifre nisu idealne, ali bolje od toga u ovom trenutku ne može.
Uvek postoji đevrek i postoji rupa. Ja predlažem da makar u ovom budžetskom ciklusu gledamo malo na đevrek, da razgovarajte o rupi. To je sastavni deo parlamenta procesa, ali nemojte da negirate da postoji đevrek. Ja ne mislim da dopunsko stezanje fiskalnog kaiša može da sredi problem bušnih cipela. Nećemo mi time ništa postići, presjeći ćemo sebi ključne preduslove normalno funkcionisati, dajte da rešimo problem tamo gde on nastaje.
Bez obzira što će javni dug biti smanjen za 1%, on je i dalje visoko rizičan, upozorava član fiskalnog saveta Pavle Petrović i ocenjuje da bi deficit mogao da bude i manji.
Vi ćete videti da se deficit de facto nije promenio. U 2017. godini nisu predviđene neke dodatne uštede. A s druge strane, stvarno povećanje javnih investicija nije 120% ili dva puta, to je samo metodološki pripajanje investicija iz koridora 10 i projektnih zajmova u ovaj budžet.
U Fiskalnom savetu upozoravaju da ne bi trebalo da se nastavi sa pokrivanjem dugova javnih preduzeća, koji su nastali zato što državna preduzeća preduzeća u restrukturisanju nisu izmirila obaveze prema njima. Saša Radulović iz pokreta Dosta je bilo tvrdi da vlada nije ništa uradila i da bi deficit bio duplo veći da nije uzela novac od građana i privrede.
Vlada je posegnula u džepove građana, neki 20 milijardi dinara od penzionera, u džepove oni koji su zaposleni u javnom sektoru još 22 milijarde. Zatim imamo akcize na struju, to je 14,9 milijardi i imamo još izvučene dobiti iz javnih preduzeća 15,5 milijardi.
Radikal Milorad Mirčić smatra da bez završnog računa za 2015. godinu o budžetu za narednu ne može da se razgovara.
Jel ne znamo kako su utrošena sredstva za 2015. godinu. Da vidimo šta je to država uradila dodatno kako bi se smanjio taj deficit.
Opozicija je pre početka rasprave tražila odlaganje sednice jer im je budžet dostavljen pre dva dana. Po poslovniku, podsećaju, rasprava može da počne tek 15 dana od dana kada dobiju taj akt.
Evropska banka za obnovu i razvoj sutra će po prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice ukupne vrednosti 2,5 milijarde dinara. Stručnjaci za naš radio ocenjuju da će ta emisija predstavljati prekretnicu na domaćem tržištu. Dodaju i da bi Evropska banka za obnovu i razvoj na taj način mogla da prikupi značajna sredstva za kreditiranje u dinarima. Opširnije u prilogu Milica Rilak.
Domaće tržište obveznica poprilično je jednolično, tako da će najavljena emisija predstavljati prekretnicu pošto će se pored državnih pred kupcima naći i hartije od vrednosti Evropske banke za obnovu i razvoj, ocenjuje Nenad Gujaničić iz Vice Brokera.
S jedne strane možemo reći da je to odlično s obzirom da će ponuda na našem finansijskom tržištu biti bogatija, pre svega za profesionalne investitore, jer je prilično veliki apoen te obveznice, ali opet s druge strane možemo reći da je ponovo se koristi nekakva prečica za razvoj našeg finansijskog tržišta, dok ništa nije urađeno da domaći emitenti zauzmu značajniju poziciju, tu mislim i na državu, ali i na lokalne organe vlasti, pa i na naše preduzeća koji bi mogli da emituju korporativne obveznice.
Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić objašnjava da motive za emisiju dinarskih obveznica treba tražiti na različitim stranama. Banka kaže možda želi da ohrabri one koji imaju štednju u dinarima da taj novac investiraju na finansijskom tržištu.
Jer su građani, bar pojedini, spremni da ulažu u tim slučajima, a ne kada je u pitanju neki domaći emitent obveznica ili kada su pitanje banke u zemlji zbog naprosto informacija o visini sume koju su spremni da plasiraju.
Sa druge strane, ukoliko plasira sve obveznice, Evropska banka za obnovu i razvoj imaće na raspolaganju 2,5 milijarde dinara koje može da ponudi klijentima u Srbiji u obliku kredita, naglašava Hanić.
I umjesto da ih odobrava u evrima, dolarima i tako dalje, može direktno sada da ih odobrava u dinarima i da ostvaruje opet određenu razliku. Dakle, i ti tehničko-finanski razlozi, motivi ove institucije mogu također biti relevantni.
Obveznice Evropske banke za obnovu i razvoj biće registrovane na Beogradskoj berzi, a onima koji budu kupili donosit će kamatu na svaka tri mjeseca.
Ovo su novosti dana.
Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn sutra će u Beogradu razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem i prisustvovaće potpisivanju ugovora o finansijskoj podršci reformi srpske javne uprave. Reč je o prvom ugovoru u vrednosti od 80 miliona evra za finansiranje reforme javne uprave u Srbiji kroz sektorsku budžetsku podršku. U oči posete, Han je izjavio da Srbija pripada porodici Evropske unije i čini izvanredan napredak u pravcu članstva u Uniji. Naglasio je da je Brisel Srbiji najbolji partner u trgovini, investicijama i finansijskoj podršci u svim sektorima.
Predstojeća poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji predstavlja nastavak redovnog dijaloga Beograda i Moskve, ali je i dokaz dobrih odnosa dve zemlje, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin. On je u našem magazinu Sedmica rekao i da će poseta ruskog premijera Medvedeva biti realizovana kada se dogovore svi detalji. Još jednom je potvrdio da Rusija poštuje vojnu neutralnost Srbije i demantovao bilo kakvu umešanost Moskve u dešavanja u Crnoj Gori, priredila Đurđica Dragaš.
Poseta šefa ruske diplomatije Beogradu biće korisna i interesantna, a kako kaže Aleksandar Čepurin, Lavrov će razgovarati sa predsjednikom, premijerom i ministrom spoljnih poslova.
Kao prvo, naši spoljno-politički stavovi ili su bliski ili se poklapaju. Kao drugo, stanovništvo, narodi naših zemalja podržavaju jačanje rusko-srpske saradnje upravo na ovakav način. Tada i poseta Sergeja Lavrova ima poseban značaj. Našim narodima je mirnije kada se dijalog održava na redovan način.
Iako su u pojedini mediji proteklih dana posetu Sergeja Lavrova dovodili u vezu i sa nabavkom MIG-ova za vojsku Srbije, ruski ambasador to negira.
Rusija i Srbija imaju aktivnu vojno-tehničku saradnju. Planiramo da ovu saradnju i dalje razvijamo. Priprema se za realizaciju čitav niz projekata, uključujući i one u sferi vazduhoplovne tehnike. Ali nije potrebno da se dovođenje avionske tehnike vezuje sa posetom ministra spoljnih poslova, jer to je, kako se kaže, posebna pesma.
Čepurin se nada da će u Beograd uskoro doći i ruski premijer Dmitri Medvedev. Kako kaže, on je prihvatio poziv srpskog kolege, a kada budu dogovoreni svi detalji, poseta će biti realizovana. Na pitanje da li taj dogovor otežava još nedefinisana budućnost Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, Čepurin odgovara.
Ne vidimo nikakvih prepreka za sklapanje sporazuma o uslovima boravka Rusko-Srpskog humanitarnog centra, čiji je tekst bio potpuno usaglašen 2014. godine. Računamo da potpišemo sporazum čim dobijemo potvrdu o spremnosti Beograda da uradi to.
Ambasador ističe da je saradnja Beograda i Moskve važna za oba naroda. Siguran je da Rusija u Srbiji ima mnogo prijatelja, ne samo u vlasti i eliti, nego i među običnim ljudima. A kako kaže, Moskva to visoko ceni.
Srbija za nas nije samo jedna od 200 zemalja sveta. Mi nismo ravnodušni prema sudbini Srbije i tako je bilo tokom istorije. Čvrsto podržavamo Srbiju po više pitanja, kao što su i pitanja Kosova i Republike Srpske. A istakao bih i da su predsjednik Rusije Vladimir Putin i Sergej Lavrov dobro upoznati sa balkanskom problematikom.
Rusija želi da Balkan bude miran i stabilan, ali, kako naglašava Čepurin, sa svakom zemljom ima različit intenzitet odnosa. Ponavlja da Moskva odlučno negira bilo kakvu umešanost u dešavanja u Crnoj Gori.
Što se tiče Crne Gore, za mene lično nisu jasni ciljevi vlasti ove zemlje. Da se sruši vekovno bratstvo dva naroda, da se potkopaju privredni odnosi sa Rusijom, drastično da se pogorša vlastita bezbednost. To je neka patologija. I zbog toga bih rekao da postoji jedna ruska rečenica, poslovica bukvalno, koja možda ne može da se prevede tačno, ali može da se shvati njen značaj. To je kao pljuvati protiv vetra.
Rusija, kako kaže Čepurin, poštuje težnju Srbije da bude deo Evropske unije. Poštuje i našu vojnu neutralnost i protivi se širenju NATO-a. Severnoatlantska alijansa za Moskvu je prevaziđena organizacija i Rusija je, zaključuje ambasador, spremna da pregovara o stvaranju novog sistema međunarodnih odnosa.
Austrijanci treći put ove godine glasaju na predsjedničkim izborima. Izlaznost je povećana u poređenju sa drugim krugom održanim krajem maja, a koji je poništen, javljaju austrijski mediji. Kandidat Slobodarske partije Norbert Hofer i nezavisni kandidat Aleksandar van der Belen izjavili su prilikom dolaska na glasačko mesto da su sigurni u svoju pobedu. Iz Beča se javlja naš dopisnik Vesna Knežević.
Ovo su do sada najduži izbori u istoriji Druge Republike. Ako se uračuna i proces kandidovanja za prvi krug u aprilu, onda se može govoriti da oni traju čitavih 10 mjeseci. Glasa se jutros od 6 do 5. Hofer je u prednosti, ali on je bio u prednosti i u maju prošle godine, kada je izgubio izbore za 30.000 glasova. Agencije za ispitivanje javnog mnenja se ovog puta drže u pozadini. Činjenica je da je Van de Belen u maju pobedio uz pomoć takozvanih izbornih kartica, glasanja poštom. Tada je bilo štampano 850.000 takvih kartica, sada 200.000 manje. To bi mogao biti neki pokazatelj. Prvi rezultati će stizati od 5 posle podne kada se zatvaraju birališta.
Italijani se danas izjašnjavaju o reformi Senata. Više od 46 miliona građana pozvano je da glasa za ili protiv ustavnih izmena kojima bi se pojednostavila parlamentarna procedura, ali i povećale ingerencije vlade. To je razlog velike podeljenosti, pa je rezultat referenduma, od koga zavisi i opstanak vlade Matea Rencija, neizvestan. Izlaznost na referendum do podneva je 20,14%. Sa više informacija iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Rožnatović.
Po italijanskom zakonu, ako predložene ustavne promene ne prihvati dvotrećinska većina u parlamentu, što je slučaj sa reformom Senata, posljednju reč imaju građani na referendumu, za koji ne postoji minimalna kvota izlaznosti. Dakle, ostaje da se vidi kako će se izjasniti većina Italijana, za ili protiv ustavne reforme. Glasanje se završava večeras u 23 časa. Nezahvalno je prognozirati ishod jer je zemlja potpuno podeljena, što ide u prilog italijanskoj apsurdnosti. Naime, sve političke partije su za ustavne promjene kako bi se što jednostavnije pokrenule neophodne političke i ekonomske reforme, ali je kamen spoticanja modalitet izmjena. Celokupna opozicija, kao i odmetnuti deo vladajuće demokratske stranke, predloženu reformu Senata vidi kao polovičnu, nefunkcionalnu, ali sa povećanim ingerencijama vlade. Tako se zapravo referendum pretvorio u glasanje za i protiv premijera Matea Rencija, koji je najavio vraćanje mandata ako Italijani odbace ustavnu izmjenu. Sva ispitivanja javnog mnijenja davala su prednost od 5% neprihvatanju ustavnih izmjena. Možda više zbog onog prikrivenog dela da će vlada imati veće ingerencije, što izaziva dodatni strah kod prosječnih građana iz prostog razloga, jer je premijer Matteo Renzi već s provedenim reformama drastično smanjio prava radnika, socijalnu zaštitu, a sve u korist krupnog kapitala. Zato ishod referenduma veoma brine Brisel, čije su članice, posebno najviši predstavnici zvaničnog Berlina, gotovo agresivno davali podršku premijeru Matteo Renziju. Ne zato što su naklonjeni italijanskom predsjedniku vlade, već što on i pored povremenog protivljenja i negodovanja povodom zadatih tema Berlina, uredno sprovodi sve dobijene zadatke. U slučaju negativnog ishoda referenduma, Italija bi ušla u nestabilnost, što bi veoma uzdrmalo Evropsku uniju, čiji su temelji već značajno poljuljani izbjegličkom krizom i Brexitom.
U Santiago de Cubi, mestu gde je pre više od 60 godina počela kubanska revolucija, sahranjen je lider Fidel Castro. Urna sa njegovim pepelom, koja je prethodnih dana prošla kroz celu zemlju, položena je na groblju Santa Efigenija, pored mauzoleja borca za kubansku nezavisnost Josea Martija. Za većinu Kubanaca Fidel Castro ostaće u sećanju kao čovek kome duguju slobodu i ideale. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Povorka s posmrtnim ostacima oca nacije na konačno odredište stigla je takozvanim karavanom slobode, tragom puta koji su Fidel Castro i njegove pristalice prešle posle pobjede nad snagama diktatora Fluencia Batiste 1959. godine. Kubanski predsjednik Raul Castro obećao je da će i posle smrti svog brata nastaviti da brani otadžbinu i socijalizam.
Fidel je dokazao da je sve moguće, da može da prevaziđe svaku prepreku i pretnju na odlučnom putu izgradnje socijalizma na Kubi.
Majstor preživljavanja, koji je izbjegao čak 683 atentata, Kubance je uverio u princip samodovoljnosti tokom decenija američkog embarga. Kažu da ih je uprkos sankcijama izvukao iz ekonomske krize i ostavio im ogromno duhovno bogatstvo.
Borio se za mlađe generacije i mi mladi treba da prigrabimo to bogatstvo i da nam on bude uzor u daljoj revolucionarnoj borbi.
Fidel Castro je bio čovjek koji je sve dao kubanskom narodu. Dao nam je stvari koje nismo imali. Škole, bolnice, puteve, domove i veliku ljubav i solidarnost.
Na komemoraciji kojoj su prisustvovali brojni svetski lideri, Raul Castro je rekao da će u skladu s voljom njegovog brata parlamentu predložiti zakon kojim se neće dozvoliti stvaranje kulta ličnosti Fidela Castra.
Fidel je posljednjih sati života insistirao da njegovo ime ne bude nikada upotrebljeno kao naziv neke institucije, trga, parka, avenije, ulice i drugih javnih mesta i da ne budu podizani spomenici u njegovu čast.
Politički analitičar iz Bogote, Carlos Santa Mario, smatra da će Raul zadržati Fidelove principe.
Njegova poruka Kubancima bila je: možemo da uradimo šta želimo samo ako poštujemo naše principe, a to su socijalizam, jednakost i samoopredeljenje. To su principi koji su u mislima Fidela Castra.
Vođa kubanske revolucije upravljao je Kubom više od 50 godina. Polaganjem posmrtnih ostataka na privatnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti i kamera, završena je devetodnevna žalost. Castro je preminuo 25. novembra u 91. godini.
U istočnom delu Alepa, koji je pod opsadom, sirijska vojska je pobunjenicima ponudila da živi napuste taj grad. Portparol vojske Samir Sulejman poručio je da će se oni koji se opredele za ostanak suočiti sa neizbežnom smrću. On je naveo da su sirijske snage preuzele više od 50% naselja istočnog Alepa. Sirijska vojska procenjuje da joj predstoje teške borbe u istorijskim četvrtima grada poznatim kao Stari Alep i navodi da će koristiti pešadiju i specijalne snage.
Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril osveštao je novu crkvu u blizini Eiffelove kule u Parizu.
Velelepni verski kompleks u samom centru Pariza prostire se na površini od 4000 kvadratnih metara. Ta lokacija je prodata Rusiji 2008. godine, a izgradnja je koštala oko 170 miliona evra. Agencija Associated Press tvrdi da je ta crkva kontroverzni simbol uticaja ruskog predsjednika Vladimira Putina u Evropi.
Ovo su novosti dana. Njegova svetost patrijarh Irinej danas je na vavedenje služio liturgiju u manastiru Hilandaru. Manastirski kompleks najznačajnije srpske lavre na Svetoj Gori u Grčkoj 12 godina posle katastrofalnog požara dobija novo ruho. Obnovljeno je više od 70% izgorelog dela drevne svetinje. Glavni arhitekt obnove Hilandara Mirko Kovačević.
Upravo radimo na belom konaku, to je konak koji je obnovljen 1598. godine. On je stariji, on je također iz vremena kralja Milutina. Ja mislim da ćemo negde do sredine iduće godine sa njim završiti. Ostaje nam samo zapadna strana, to su dva konaka, Dohija i Gumenarija, i to je otprilike negde 30% od onoga što je izgorelo.
Najbolji srpski džudista Aleksandar Kukolj osvojio je zlatnu medalju na najvećem i najstarijem svetskom Grand Slam turniru u Tokiju, na kojem je učestvovalo 286 takmičara iz 41 zemlje. Kukolj je prvi Srbin u istoriji koji je pobjedio na tom turniru. On je u finalu savladao Francuza Klergata Aksela. I ostale vesti sporta u nastavku. Rukometašice igraju na šampionatu Evrope, a na programu su i utakmice 19. kola fudbalske Superlige Srbije. Detaljnije od Snežane Pantović.
Jeste upravo tako, sve čestitke džudisti Aleksandru Kukolju, a naše rukometašice upravo igraju prvu utakmicu na šampionatu Evrope protiv Slovenije i vode sa 2-1. Prenos možete pratiti putem live streama na sajtu i drugom programu RTS-a. 19. kolo fudbalske Superlige Srbije, rezultati: Voždovac Crvena zvezda 0-1, Novi Pazar Spartak 2-4, Bačka Čukarički 3-1, Radnički Niš Borac 3-3, Radnik Rad 1-0. Od 17 časova igraće Vojvodina i Napredak, a Partizan od 18 časova dočekuje Javor. 12. kolo ABA lige, od 19 časova Megalex Cibona.
Hvala koleginici Pantović, a večeras će se u Subotici održati i završni turnir play-offa u Rvanju. Ovi događaj najavljuje Dejan Nikolić.
Pravi praznik Rvanja očekuje se večeras u Subotici, a na Strunjači će se naći svi najkvalitetniji srpski rvači, predvođeni olimpijskim pobednikom Davorom Štefanekom. Publika će moći još da vidi i Kristijana Frisa, Viktora Nemeša, Aleksandra Maksimovića, kao i Franjkovića, Bosnića, Baloa. U polufinalima sastaće se prvo od 18 časova Spartak i Partizan, zatim sat kasnije Proleteri Potisje. Od 20 sati na programu je meč za treće mesto, a od 21 Rvače će u 8 borbi odlučiti o novom prvaku države. Razlika u kvalitetu je tolika da se već unapred zna da će o tituli odlučivati aktuelni šampion Proleter i Spartak. Zrenjaninci vladaju već punih 5 godina, Subotičani čekaju trofej od 2010. Trener Proletera Vojislav Trajković.
Spartak će biti na domaćem terenu i sigurno će to biti pritisak mali za moje momke. Međutim, mi maksimalno ulazimo spremni u taj meč i ipak smo mi petostruki uzastopni prvaci države i trudit ćemo se da odbranimo titulu. Ovoga puta će biti mnogo teže u odnosu na prethodne godine, ali mislim da će biti dobar meč, dobro Rvanje i na kraju Proleterova pobeda.
Spartak predvodi legendarni Sreten Damjanović. Njegov tim vratio je svoje redove Štefaneka. Tu je Maksimović, ali Damjanović ulogu favorita prepošta Zrenjanincima.
Stvarno imaju dobru ekipu. Mi smo se ojačali s obzirom na Proleterovu ekipu. mislim da su u blagoj prednosti.
Očekuje se da hala u Dudovoj šumi bude ispunjena do posljednjeg mesta, a finalni turnir play-offa je kruna najuspješnije rvačke godine u protekle tri decenije. Da li će titula ostati u Banatu ili će se preseliti u Bačku, saznaćemo oko 22 časa.
Drugi po redu, humanitarni i sportski bazar, bit će održan danas od 19 časova u Mixer House u Beogradu. Sav prihod, prikupljen od prodaje sportske opreme, knjiga, diskova, rekvizita, namenjen je izgradnji kliničkog odjeljenja za decu obolelu od raka u Nišu. Glavni organizator ovog događaja je Jovan Simić. On je za naš jutarnji program rekao da su se pozivu za ovaj humanitarni događaj odazvali mnogobrojni pisci, glumci, sportisti i muzičari.
Fudbaleri će da prodaju dresove kao i košarkaši ili neke majice, patike svoje kopačke. Pisci kojih će biti dosta ove godine će da prodaju svoje knjige. Biće tu i glumci iz filma Montevideo i Petar Strugar i Viktor Savić i ostala ekipa koji će da prodaju isto rekvizite sa snimanja filma i još mnogo sportista. Dakle, eto, to je neka poenta akcije da ljudima bude interesantnije i da to što kupe mogu da kupe direktno od ljudi i javnih ličnosti koji su povezani s tim i onda mogu i da pregovaraju s njima i o ceni, da im se oni potpišu i da se slikaju. Dakle, eto, znači, bukvalno kao jedan buvljak gdje vam poznati prodaju svoje stvari.
A u nastavku o sportu i turizmu. Na Kopaoniku i Zlatiboru ima snega, počela je i skijaška sezona. Turistička organizacija Srbije kreće u kampanju Srbija sve što volim, a pridružuju joj se Skijališta Srbije i Udruženja hotelijera i ugostitelja. Pored zimskih centara u ponudi su i banje, a u turističkim organizacijama saznajemo da je polovina aranžmana već rezervisana. Marina Bajić.
Ovogodišnju zimsku ponudu direktor poslovnog udruženja hotelijera i ugostitelja Georgi Genov opisuje kroz tri osmice, 8 sati spavanja, 8 sati skijanja i 8 sati zabave. Kaže da su mnogi menadžeri o programu mislili na vreme, zbog čega staze neće ostati prazne.
Prodaja smeštenih kapaciteta je sada, mogu reći da sam anketirao, to je oko 51%, govorimo o ukupnoj zimskoj turističkoj sezoni, dakle 1. decembar, 1. april. Kada je u pitanju prodaja stiče školskog raspusta i nove godine i u februarskog raspusta, onda je to za koji dan će se zatvoriti prodaja kapaciteta, je to sve u principu prodato.
Slobodni su ostali uglavnom aranžmani za decembar, gde postoje specijalne ponude. Za vikend se dobija treći dan gratis, a na primjer za 5 dana boravka dobijate vikend sa popustom na brojne usluge. Veliku zainteresovanost uglavnom domaćih turista objašnjava time što zimski raspust traje duže nego ranije i što su menadžeri postali fleksibilni kada je u pitanju način plaćanja ili popust za drugo dete. I pored pogodnosti, mnogi građani zimu neće provesti na nekom od popularnih skijališta. Oni koji mogu da priušte odlazak iz grada kažu da je to samo na nekoliko dana.
Ovo je Stara planina, Zlatibor, Kopaonik. Pretežno je to vikend, dakle.
Cene, čini mi se, kod nas su i jednake cenama u inostranstvu. Ili bar tamo mi se čini da imate izbor od do, pa boravak u hostelima do hotela sa 5 zvezdica. Kod nas je to uvek jedna, hoteli nisu loše, ali to je jedna cena.
U većini zimskih centara cene su uglavnom izjednačene. Za polupansion treba izdvojiti najmanje 30 evra. Privatan smeštaj jeste povoljniji, ali nam je novac potreban i za opremu, stazu, žičaru i druge usluge. Ako ne možemo da priuštimo ni vikend, Turistička organizacija Srbije predlaže da pogledamo banje ili novogodišnje aranžmane, koji su također deo zimske kampanje. Biće i vaučera, najavljuje Renata Pinđo iz Ministarstva za turizam.
Mi očekujemo da će se to ove godine kretiti na nivou od oko 60.000 vaučera, iste vrednosti 5.000 dinara.
Dok građani razmišljaju da li i koliko mogu da izdvoje za zimovanje, agencije, odmarališta i staze su spremni, tvrde nadležni. Očekuju bolju sezonu od prethodne, kada je prodato 230.000 ski karata i ostvareno 800 miliona dinara prometa, 15% više nego 2014.
Na našim planinama sneg uobičajen u ovom periodu, ali zamislite skijašku sezonu na Havajima. Ne na moru, već na planinama. Naime, na najvišim planinskim vrhovima na Havajima visina snega je između 60 i 90 cm i počela je skijaška sezona. Vrhovi dve havajske planine viši su od 4200 metara, ali se dogodi da na njima zima prođe sa malo ili bez padavina, kao što je bilo, na primjer, prošle godine. U ovom trenutku u Beogradu 5 stepeni, toliko je u Nišu, u Kragujevcu 6, Novi Sad i Sombor 4, na Kopaoniku minus 1, vreme sutra.
Ujutru mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladnije. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Beogradu ujutru hladno sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura minus 5, najviša dnevna 6 stepeni.
Evo i za sam kraj emisije još jedna zanimljivost i lični primjerak knjige Mali princ francuskog avijatičara i pisca Antoana de Saint-Exupéry-a sa 4 crteža i njegovom posvetom prijatelju prodat je na aukciji za oko 90.000 evra. Reč je o primjerku prvog izdanja na francuskom jeziku objavljenom u Americi, gdje je knjiga napisana u vrijeme Piščevog boravka u toj zemlji 1942. godine. Neka ovo bude i predlog da se podsjetite knjige Mali princ ili da je pročitate ukoliko to do sada niste učinili. Urednik Vesti u današnjim novostima dana je Nena Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić i želim vam prijetan dan.